Уже 2 тижні державные каналы Беларуси у экстазе. Александр Лукашенко поехал за мяжу. И это не Россия.
Имею в виду международные встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Их огромное количество. Надо было, наверное, отдельную программу выделять, потому что очень много встреч.
Мы выручим советскую Белоруссию и присвячаем гэты выпуск турне Лукашенки. Почалось все в Дубае, куда он прилетел на климатичный саммит ААН.
Беларусь во многом пытаются выставлять такой страной-изгоем в международных отношениях, но вот на саммите, опять же, многие обратили внимание на определенный ажиотаж вокруг Александра Лукашенко.
Так, на БТ створали параллельную реальность. Сустречи, про якія там рассказывали, отбывались у фойе будинку, где проходил саммит. Лидеры краин свободно там ходили, и люди просто витались, а спынялись на короткие ветливые размовы. Пропагандисты ж выдавали это за серьезные перемовы.
Так Александр Лукашенко до начала саммита в кулуарах, работа прессы там не предусматривалась, пообщался с президентами Сербии, Кубы, Того, Ботсваны, Экваториальной Гвинеи, Кении, Зимбабве.
Не треба быть экспертом по международной политике, каб самому убачить, что Лукашенко провел несколько хвилинные размовы с африканскими лидерами, с якими и так недавно бачился.
После переговоров, что называется, на ногах, участников большой встречи ждало совместное фотографирование. Наш первый в первом ряду.
Абсолютно звычайная протокольная встреча, эти совместные фотосдымки. Пропаганда выдавала за нечто неординарное.
Глава государства на общей фотографии в первом ряду уже во время саммита тоже в первых двух рядах сидели лидеры глобальных государств, в том числе и глава нашего государства. С чем это связано? Это такой некий символизм или, может быть, особое отношение принимающей стороны к Беларуси, к Александру Лукашенко?
А может быть, они случайно выбрали свою роль в истории?
От сиплости никто у студии не помре. И от прозмерной логики. Спочатку на БТ называют короля Великой Британии у перших шерегах и кажут про глобальную державу. И после показывают совместные фото лидеров. И там уже никого не удивляет, что реальный керовник Великой Британии, премьер-министр Сунак, у опошнем шерегу. Гісторыя з выдачай жаданага за рэальнасць мае ў пуле Лукашэнкі не адно дзесяцігоддзе. Яшчэ ў 99-м годзе падчас саміту АБСЭ ў Стамбуле Лукашэнка кінуўся да тагачаснага прэзідэнта ЗША Біла Клінтона, схапіў яго за руку і не адпускаў больш хвіліны. Клінтон, зразумела, гаварыў, нешта усміхаўся. Афіцыйнае агенцтва Белта пісала тады пра ажыятаж сярэдзі журналістаў. А Лукашэнка пасля нават расказваў, што Клінтон – гэта ягоны сябр і што ён нават жартам прапаноўваў Клінтону працу ў саюзнай дзяржаве, але адразу адгаварыў.
Не дай Бог ему быць у нас, в Беларусі или в Росіі прэзідэнтам. Придется заниматься и фермами, и картошкой.
Вернемся в Дубай. Когда Лукашенко ішоў на совместный здымок, то по дороге сустрел президента Сербии Вучича. Пропагандистка ЗСТВ, якая сопровождала Лукашенко, зробила с этого нечаканную выснову.
Мы знаем, что у нас очень сложные взаимоотношения в последнее время, но вместе с тем, похоже, что-то поменялось, и сербского народа в том числе появился некий другой запрос, который политики хотят сейчас удовлетворить.
То бок, вы зразумели, Лукашенко прошелся выпадково побач с Вучичем по аллее, и с этого ведущая СТВ сделала выснову, что до этого мае дочинение воля сербского народа. Але калі камусьці мало таких аргументованных доказов на конт лёса вырашальнасці сустрэч, якія Лукашенко провел по часамиту, на БТ показали экспертов, якія усё патлумачили. Вянцом удзелу Лукашэнкі ў саміце стала яго прамова, дзе ён практычна ўвесь час выкарыстоўваў для таго, каб ганьбіць Захад. Белта нават напісала, што прамове аплодзірвалі стоячы. Гэта праўда, але прапагандысты не дадалі, што гэта аплодзірвалі ўдзельнікі беларускай дэлегацыі.
Не начнём дзейсваць, прырода заставіць нас жыць па яе законам. Благодарю вас.
Thank you, your excellency. На гэтым відэа нескладана распазнаць так званага сенатара Дмітрія Баскава і прапагандыстку Сырову, якую мы ўжо сёння паказвалі. Але нават з беларускай дэлегацыі ўсталі не ўсе. Напрыклад, працягваўся дзець бізнесовец Аляксандр Зінгман. Да яго мы яшчэ вернемся пазней. Пасля выступу ў дзярсмі пачаўся аўрал. Там пачкамі цытавалі чыноўнікаў, дэпутатаў, экспертаў, якія расказвалі, што свет толькі і займаецца тым, што абмяркоўвае прамову Лукашэнкі. Гэта ж, вядома, няпраўда. Ніводная з ключавых СМІ ў свеце нават не ўзгадала пра гэты выступ. У адрозненні ад дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Татьяны Аўтуховай, якая заявіла, што выступ Лукашэнкі – гэта рэч подлінного міратворца планетарнага маштаба. Не подвела і Наталя Качанова, якая погодзілася, што прамова важная для ўсёй планеты, і дадала, што выступ Лукашэнкі не пакінуў абыякавым ніводнага беларуса. І калі нехта раптам забыўся, то яна нагадала самае важнае. В очередной раз все убедились в масштабнасці лічнасці беларускага лідзера, во многом благодаря мудрасці, дальновидности, несгибаемым политической воле и силе духа нашего президента Беларусь знает во всем мире как подлинное суверенное государство, которое идет своим путем, принимает решения от жизни, заботится о человеке, бережно относится к природным ресурсам и уважает законы. Аналітык правладнага інстытуту стратэгічных даследаванняў Ірына Лазоркіна, якую мы ўжо сёння тут паказвалі, у гэтыя дні мусіла тлумачыць тым, хто не зразумеў, што сказаў Лукашэнка.
Мировое большинство показало, что наводить порядок в общем доме нужно с поиска тем, которые объединяют всех. И климатическая повестка является одной из них.
Проблема у тем, что нават у згаданым институте, где працюе Лазоркіна, не усе так думаюць.
Получается так, что зеленая повестка – это фактически инструмент влияния на страны с развивающейся экономикой. Потому что за счет вот этого навязывания, возможно, чувства вины за неправильное соблюдение экологических норм, можно так или иначе подкручивать политическую повестку.
После выступу на конференции ООН Лукашенко накировался с визитом у Китай. Гэты визит не анонсовался загадзя. Лукашенко подчас перамову со старшинем КНР Си Цзиньпином дзякаваў китайскому лидеру за оперативность, что некоторых комментаторов поштурхнуло до думки, что визит был по даволі тэрміновай просьбе Лукашэнкі. Апрача агульных словаў, незразумела, пра што пакіны Менск дамовіліся. Але вясёлага мала. Паводле дадзеных за 2019 год, праз Беларусь праходзіла больш за 80% усіх чыгуначных перавозак паміж еўразвязамі Кітаем. Але ў выніку вострага канфлікту Беларусі з еўразвязам, заходніх санкцый, свой транзытны статус краіна ў значнай меры страціла. Паводле ацэнкі эканаміста Льва Львоўскага, абарачэнне грузаў праз Беларусь зменшылася прыкладна на 40% у параўнанні з 21 годам. І праблема абвастраецца. Кітай гэтым не задаволены. Значэнне Беларусі для Кітаю знізілася, і не ў сілах Лукашэнкі гэтую сітуацыю змяніць. Так лічыць кітаіст, навуковы супрацоўнік фонду Карнегі Цімур Умараў. У каментары будзе спасылка на размову з ім на нашым сайце. Гэта цікава, прачытайце. Але прапаганда пра гэта не кажа. Паказваюць яны, як Лукашэнка гуляў са студэнтамі пекінскага універсітэту ў хакей пад музыку Касю Яць-Канюшыну. 4 снежня Лукашэнка вярнуўся ў аб'яднаныя арабскія эміраты, гэтым разам у сталіцу Абу-Дабі. Дзеля адной сустрэчы там ён сустракаўся з прэзідэнтам краіны шэйхам Мухамадам ібн Заідам аль-Нагаянам. У паведамленні адзначаецца, што на сустрэчы абмеркавалі перспектыву вываду супрацоўніцтва на больш высокі ўзровень, асабліва ў эканоміцы, інвестыцыях, развіцці аднаўляльнай энергіі, каб гэта адпавядала імкненням дзвюх краін і іх народаў да ўстойлівых развіцця і росквіту. У гэтым ёсць логіка. У 4 разы меншай Латвіі гандлёвы абарот з арабскімі эміратамі летась быў вышэйшы, чым у Беларусі, а экспарт з Латвіі туды большы ажно на 10 мільёнаў, больш за 64 мільёны, у Беларусі 53 мільёны. З эміратаў Лукашэнка паляцеў у экватарыяльную Гвінею. Гэтая невялікая дзяржава з насельніцтвам трошкі больш за 1,5 мільёна чалавек знаходзіцца на заходнім узбярэжжы Афрыкі. Краінай 44 гады кіруе Тэадора Абіянг Нгема Мбасага. Яго называюць адным з самых жорсткіх афрыканскіх дыктатараў. Да ўлады ён прыйшоў у 79 годзе ў выніку дзяржаўнага перавароту. Не, Мбасага зрынуў не каланіялістаў, а свайго роднага дзядзьку Франціска Масіяга Нгемандонга. Гэты чалавек запомніўся Афрыцы тым, што забараніў хрысціянства і прымушаў мясцовых жыхароў літаральна лічыць сябе богам. Замест абразоў ён развешваў у цэрквах свае партрэты, зачыняў школы, бібліятэкі і тэатры, забараняў насіць акуляры. Ён лічыў, што акуляры носяць толькі разумныя, а яны яго раздражнялі. Намеснік цяперашняга прэзідэнта, да якога прыляцеў Лукашэнка, гэта ягоны старэйшы сын. А асноўная пасада ў краіне займаюць сваякі Тэадора Абіянг Нгема Мбасагі. Але краіна ён кіруе інакш, чым ягоны дзядзька, якого ён зрынуў. Той выганяў з экватарыяльнай Гвінеі замежнікаў. Амбасага, наадварот, запрашае замежнікаў.
Экваториальная Гвинея богата ресурсами, нефть, газ, золото. Этим десятилетиями привлекала тех, кто умеет природное богатство превращать в товары и в деньги.
Калі вы думали, что пропагандистка Алена Свирова каже про Беларусь, то вы помыляетесь. У открытых крыницах увогуле нема ани слова, ани водной личбы про гандлёвый оборот Беларуси с этой краиной, окромя намеков у официальных СМИ.
С экваториальной Гвинеей товарооборот у Беларуси пока минимальный, но перспективы отличные.
Гэтая краіна сапраўды вельмі багатая рэсурсамі. І пакуль на БТ занятыя марамі пра перспектывы, давайце паглядзім, а хто тыя самыя, хто умеюць прыродныя багацці ператвараць у тавары і грошы. І зараз вы здзівіцеся. Экватарыяльная Гвінея – гэта вытворца, экспарцёр звыткаванага прыроднага газу. Галоўны рынак збыту – ЗША. Па ўведзеных у эксплуатацыю радовішчах нафты першая ў так званай чорнай Афрыцы. І свае радовішчы экватарыяльная Гвінея традыцыйна прадае амерыканскім кампаніям ExxonMobil, Ocean Energy, CMC Nomeco, Triton Energy, Vanco Energy, Chevron. А прэзідэнт гэтай краіны неаднаразова бываў у Вашынгтоне і прасіў павялічыць амерыканскія інвестыцыі. Але прапагандысты даказваюць адваротнае.
Вот это все содружество стран, которые наш президент посещает, с которыми разговаривает, называют таким копьем БРИКС, которое направлено против Запада.
Гэта фантазии. Галоўны экономичный партнер экваториальной Гвинеи – европейский звяз. И в экспорте, и в импорте. Проблема в том, что звычайные жыхары краины мають от гэтага нешмат. Амаль палова насельніцтва живе за рысой бедности. В Украине практически нема дорог с твердым покрытием. Электричность и вода есть только в буйных городах. За экваториальной Гвинеи Лукашенко полетел у Кенію. Прызавліўся ён там позна ўвечары, сустракаў яго міністр сельскай гаспадаркі, пасля чаго Лукашэнка прыняў прэзідэнт Кеніі Уільям Рута. І ўжо праз некалькі гадзін Лукашэнка пакінуў Кенію. Што гэта было? У Кеніі выдаецца каля 60 газет і журналаў. Толькі ў адным з 6 самых масавых узгадалі пра візіт Лукашэнкі. Выданне The Standard паведаміла аб сустрэчы са спасылкай на паведамленне прэзідэнта Кеніі ў сацыяльнай сетцы X, гэта колішні Twitter. Але ў сакавіку гэтага года пра Беларусь пісала іншае кенійскае выданне The Weekly Review. Яно расказала, што ўрад у Найробі збіраецца набыць беларускіх трактароў і іншай тэхнікі на 320 мільёнаў даляраў. Але ёсць нюанс. Купіць праз кампанію, зарэгістраваную бізнэсоўцам Александрам Зінгманам, блізкім да паплечніка Лукашэнкі, Віктара Шэймана. Гэта ён не ўстаў, Зінгман, калі баскаў апладзірваў Лукашэнку ў Дубаі. Шэйман быў заўважаны ў аэрапорце экватарыяльнай Гвінеі, адкуль Лукашэнка прыляцеў у Кенію. Яшчэ раз, 320 мільёнаў. Пры гэтым гандлёвы абарот паміж Беларусю і Кеніяй мізэрны. У 21 годзе ён склаў усяго 10,5 мільёнаў даляраў, з чаго экспарт у Кенію з Беларусі склаў 3 мільёны. Чаму так? Невядома.
И как бы кто там не смеялся и не критиковал, особенно там различные оппозиционные СМИ, Африка – это не тот регион, который был там в начале 20 века.
Алексей, люди критикуют не Африку, а то, что 30 год улады Беларуси шмат кажут про прорыв у Африцы, а реальный товарозворот Беларуси с этим континентом зменьшается, а не расте. Яким чудом у разы меньше Литва экспортуя у экваториальную Гвинею продуктов на полмиллиона даляраў, калі яшчэ 19 год таму прадавала туды на 800 даляраў. Не тысяч, а проста 800 даляраў. А экватарыяльная Гвінея экспартуе ў Літву газ на амаль 70 мільёнаў даляраў. І чаму літоўскі экспарт у Кенію, які ў 98 годзе складаў 899 даляраў, у 21 годзе складаў амаль 35 мільёнаў? Або чаму Беларусь у 21 годзе прадала ў аб'яднаныя арабскія эміраты прадуктаў на 58 мільёнаў даляраў, а Літва на 92 мільёны. І гэта пры тым, што літоўскі прэзідэнт не стаяў у першым шэрагу на сумесным здымку ў Дубаі. Ён адмовіўся фатаграфавацца, бо там быў Лукашэнка. Пропагандисты ж заплющивают вочи на факты и кормят свою аудиторию пафосом.
Ну вот как раз мы видели, что многие лидеры государств подходили и спрашивали контакты, как связаться и так далее.
И вот то, что мы увидели на саммите, это как раз концентрат его усилий, того, что Беларуси и лично Александру Григорьевичу удалось достичь вот за этот период.
Атрымліваецца, што галоўнае дасягненне Лукашэнкі ў тым, што праз амаль 30 год кіравання Беларусю лідары іншых дзяржаў нават не ведаюць, як з ім звязацца.
Падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. З вамі канал Свабода Прэміум. Я Юры Дракахруст. Тэма «Ці палюбілі беларусы Лукашэнку ізноў?» Сёння наш госць, доктар палітычных навук, кіраўнік праекту «Беларуская ініцыятыва» брытанскага даследчага цэнтру «Чатам Хаус» Рыгор Астапеня. Рыгор, прывітанне.
Добрый дзень.
У лістападзе беларуская ініцыятыва правяла чарговае онлайн-апытанне гарадскога насельніцтва Беларусі. Давайте спачатку пагаворым пра сацыяльныя пытанні, якія фігуравалі ў гэтым апытанні. Было пытанне, наколькі сур'ёзная праблема беспрацоўя? У адказах падзел амаль на палову, 41%, так, праблема, 46% ніякай праблемы. Варта спалучыць з дадзенымі Белстата апошнімі за трэці квартал, 3,4% беспрацоўных. У чым тут як бы фокус? Ці сапраўды такое нізкае беспрацоўе? Тады адкуль такія лічбы 40% занепакоеныя? Ці можа лічба несапраўдная ацэнкі беспрацоўя Белстатам?
Дякую вялікі, Юрій, за пытанне. Я думаю, што трэба тут зрабіць крыху бок і ўвесці такое паняцце, як добрая праца, да? З вельмі простым вызначэннем. Гэта там, дзе табе дастойна плацяць, і там, дзе табе добра працуецца. І ў тэорыі кожная праца як бы павінна быць добрай, да? Але ў практыцы, у значнай часткі беларусаў праца не такая. Там мала плацяць. Там кажуць рабіць не тое, што хочацца, а тут хочацца сысці, а сысці асабліва няма куды. І вось гэта людзі адчуваюць, да, што яны адчуваюць, што іхняя праца дрэнная і што яны не могуць адтуль сысці. І менавіта вось гэтае пачуццё, што вот у нас праца такая, папрацуем адсюль да абеда і за 3 капейкі, яна ўспрымаецца як беспрацоўе, таму што ў цябе няма выбару. Да, і у цябе няма магчымасці займець добрую працу. Я думаю, што тут таксама варта глядзець праз прызму рэгіянальную, да, што у некаторых гарадах, як Менск, зразумела, што рынак працы больш дынамічны, там больш магчымасцяў ёсць у людзей для таго, каб знайсці там працу, якая адпавядае іхнім чаканням. У выпадку ж людзей, которые жывуць у малых гарадах, то там як бы рынак працы не дынамічны, і акурат там найбольшая праблема з тым, каб знайсці нейкую працу замест той, которая табе не падабаецца, да, то бок, ну калі ў тваім горадзе ўсяго там 2-3 прадпрыемства буйных, то выбару, дзе табе працаваць, асабліва і няма. І вось гэта як бы і ёсць пачуццё беспрацоўя.
Наступнае пытанне, блок пытанняў. Пра роўнасць. Ну, ва ўсіх такое ўяўленне было, ёсць, што як бы там Беларусі не ішлі справы, але вот роўнасць, з роўнасцю там ўсё ў парадку. Лукашэнка з 94-го года абяцаў, мы вам адновім СССР, ўсё будзе па-чэснаму, ўсё будзе па справядлівасці. Ну, дарэчы, ёсць такі індэкс Джіні, які вымірае арытметычна як бы ступені роўнасці. І з гэтага пункту гледжання, з пункту гледжання гэтага індэкса, сапраўды Беларусь даволі роўная краіна. Скажам, Расія вельмі няроўная, скажам, там Польша, прыкладна, як Беларусь. Значна больш багацейшая, але як бы роўнасць такая. Але вот мы глядзім на дадзеныя. Ну, значна больш за 50% кажуць, што несправядлівая, няроўная, шмат багатых, шмат бедных. Дарэчы, пра разрыв паміж рэгіёнамі і Менскам, тое, пра што вы казалі. І это нават не 40%, это пад дзве траціны кажуць, што не роўная. Як вы это можаце патлумачыць? Індэкс Джіні гаворыць, што роўная, Лукашэнка гаворыць, што роўная, а народ, што не роўная.
Я думаю, што тут ёсць некалькі фактараў. Па-першае, гэта сама беднасць. Калі ў значнай часткі грамадства проста няма грашэй, ці вельмі мала грашэй, ці адчуваецца як мала грашэй, то яны пачынаюць думаць, што паколькі ў кагосьці гэтыя грошы ёсць, што гэта значыць, што існуе досыць вялікі разрыў паміж беднымі і багатымі. І я думаю, што, канешне, праблема тут адпаведна не толькі ў тым, што ёсць вось гэты разрыў, ён акурат такі невялікі, да, ў выпадку Беларусі, а ў тым, што краіна бедная. І адпаведна ёсць досыць вялікі пласт людзей, якія зарабляюць досыць мала. Я думаю, што таксама ёсць адпаведна гэта фактар, які таксама можа ўплываць. гэта тое, што сацыяльна-культурны фактар, да, то бок гэта пачуццё пэўнай зайздрасці, да, што паколькі ў людзей адных ёсць сродкі, у другіх няма, і гэта стварае вот гэта пачуццё нейкай сацыяльнай несправядлівасці. Ну і трэці фактар, я думаю, які важны, гэта ў любым разе прапаганда, якая любіць накручваць, што некаторыя людзі багацейшыя, што некаторыя людзі, як бы акурат там, вось так званыя змагары, да, што яны там у IT зарабляюць мільярды, да, і таму і вельмі шмат падчас так званых пакаяльных відэа, которые насамрэч просто відэа катаванняў, у людзей выпытваюць, як бы, колькі яны зарабляюць. Да? Это таксама магчымасць такім чынам распальваць пэўны сацыяльны канфлікт паміж людзьмі больш заможнымі і менш заможнымі.
Цяпер да палітыкі, дакладней да геапалітыкі. І тут вось, у даследаваннях Chatham House ёсць даволі доўгія такія дынамічныя ряды, тренды. І вось першае пагаворым пра АДКБ. Літаральна днямі ў Менску адбыўся саміт АДКБ, сёлета Беларусь старшынявала ў АДКБ. І вось вы задавалі пытанне у нейкай будучыні, там, зменіцца ўлада, што Беларусі рабіць? Заставацца ў АДКБ, выходзіць і рабіцца нейтральнай, ці выходзіць з АДКБ і як бы у НАТО? Ну вот, які дынамічны шэраг. Значыць, мы бачым на апошнім, як бы, на апошніх кропках пэўны скачок да 50% прыхільнікаў АДКБ, але мы бачым, што гэтыя лініі вагаюцца, гэты ўзровень падтрымкі вагаецца, але тым не менш, вот вялікі інтэрвал, амаль 3 гады. Это не тое, што ухапіцца за апошнюю лічбу. Пракаментуйце всю дынаміку.
Ну, я думаю, што пачаць, канешне, трэба з выбару 2020 года, калі па сутнасці ніхто не спрэчваў статус-кво ў знешняй палітыцы Беларусі. То бок, ніводны з кандыдатаў у прэзідэнты, якія ўдзельнічалі ўжо непасрэдна ў галасаванні, да, у фінале, то яны не спрэчвалі статус-кво. Адзіны чалавек, каторы спрэчваў да гэтага, да, это быў Віктар Бабарыка, які казаў пра нейтралітэт Беларусі. Але ў любым разе, як бы, гэта пачуццё, што варта захаваць статус-кво, падчас выбараў было. Пасля яно пачало змяняцца пад уплывам таго, што некаторыя беларусы расчараваліся тым, што Расія падтрымала Александра Лукашэнку, і адпаведна было змяншэнне вось гэтай прыхільнасці да прарасійскай, да прарасійскага ДКБ. Пасля, як бы, я думаю, што ўжо было з гэта от лістапад 21 года, гэта было прыняццё так званых саюзных праграм, і тады прапаганда досыць шмат над гэтым працавала, прасоўваючы іх, і гэта мела там некі вынік на меркаванне ў грамадстве. Ужо калі пачалася непасрэдна сама вайна, то беларусы спужаліся вайны і зразумела, што вось у гэты момант, паколькі было пачуццё, што Беларусь можа далучыцца да вайны, то адбылося вось зніжэнне прыхільнасці да АДКБ. Ну, я думаю, што ў 23-м годзе ёсць такое пачуццё, што Александр Лукашэнка здолеў пабудаваць камунікацыю сваю, да, і ў нейкім чынам даказаць грамадству, што ў вайну не палезе, што адбыўся эканамічны рост, які быў шмат у чым звязаны з тым, што Расія проста заліла грашыма беларускую эканоміку. Ну і адпаведна вырасла вось гэтая падтрымка стасункаў з Расіяй. Я думаю, што тут варта, канешне, ўсё ж такі дадаць, што, ну, досыць відавочную рэч, што калі мы глядзім на грамадскае меркаванне ў Беларусі, то ўсё ж такі існуюць вельмі нероўныя ўмовы для тых актараў, каторыя празаходнія, і тых, хто прарасійскія, да, і адпаведна нават рэчы, каторыя былі непапулярныя ў грамадстве, напрыклад, размяшчэнне ядзернай зброі Беларусі ці размяшчэнне прыватнай ваеннай кампаніі Вагнера, да, то бок гэта рэчы, каторыя былі непапулярныя. Але паколькі дэмакратычны рух, там незалежныя медыя, грамадзянская супольнасць, яны маюць меншыя магчымасці для камунікацыі з грамадствам, то яны не здолелі выкарыстаць гэтыя магчымасці для таго, каб зменшыць долю тых у грамадстве, хто ўсё ж такі хацеў бы, каб Беларусь была нейтральнай дзяржавай, альбо была ў НАТО.
А вот как раз про ядерную зброю давайте поговорим. Это еще один такой трендовый трендовая тема, трендовое питание. Вы, здається, почали с еще соковика 22-го года, когда еще как бы про ядерную зброю особливо размову не было, хотя на референдуме уже выключили безъядерность Беларуси. Вот это был звоночек первый. И десяти на протягу года, навод больше, в ваших опытаниях трымалось такие стабильные личбы. 80% супрать. Але вот все лето пошло вверх. Не на шмат, але вот в опошнем опытании уже 30% за зброю. Было 20, стало 30. 33 навод, крышку больше. Вот чем эта динамика? Вот той несимметричностью, про которую вы сказали, тем, что ее ввели. Ну, раз уж есть, ну, куда подеться? Вот какой тут психологический механизм?
Я думаю, тут есть два великие фактора. По-перше, это сама информационная накачка. То бок и режим Лукашенко, и, в принципе, демократичный рух, они завсёды мают певный резерв людей, которых они могут переконать в том смысле, что эти люди и так достаточно близки до их по поглядам. Умовно кажучи, мы можем себе уявить, что демократичный рух может переконать еще там 5% белорусов тем, что варто рухаться у Европейский Союз. Потому что эти люди и так достаточно прихильны до этой идеи, и они, может быть, ее просто не артикулируют так наупрост. Тому, как бы, в выпадку ядерной зброи так само есть певный задел, у Александра Лукашенко, кого переконать? То есть это люди, которые прихильны до Александра Лукашенко, люди, которые прихильны до России, то есть для них их и смогли переконать за вот эти полгода, как бы, те больше, да. Другая справа, это, конечно, то, что факт уже отбылся, да, то есть, когда факт отбылся, ничего не изменилось, как бы, для белорусов, то и ставление до этого достаточно спокойное, да, то есть, отбылись измены, ничего не изменилось, по сути, тому, как бы, люди думают, ну, нехай будет.
Вы уже заговорили про, так бы, мою геополитическую ориентацию, про прозаходних лидеров. Ну, саправды, вот все лето Светлана Тихановская, сдается, у першиню, вельми выразно сказала, что я за европейский выбор, я за выбор на корысть евразвязу. Ну, а вот даденные про то, как бачится белорусам этот выбор помеж Еврозвязом и Россией. И снова же великий тренд, 3 года. Ну, тут ситуация такая. С одного боку, за Еврозвяз немногие. С другого боку, вот только за Россию, так само не большесть. А иншие такие переходные. И то, мы не ведаем. Вот как бы вы прокомментовали, снова же, всю динамику, не только опошнюю там личбу у листопаде году, а вот как бы, так бы мовить, зменливость неизменности.
Я думаю, что можем начать вот с этих нейтральных вариантов, которые ранее занимали большую частку, да, это те, кто выказывается за союз и за Россию, и за Европейским Союзом, альбо выказывается за то, как Беларусь была паза геополитическими союзами. Ранее это была большая частка громадства, теперь это амаль полова громадства. На самом деле, эта идея старая, как свет, и она завсюду имела вельми шмат прихильников у Беларуси, да и ее выказывали в 2020 году на выборах так само, по сути, все кандидаты. То бок, вот эта концепция нейтралитета, она шмат у чем отповедает белорусской ментальности и духой, традиции, якая існує у внешней политики Беларуси. Докладно кажется, эта традиция хоча існує у тем, что белорусы думают про внешнюю политику. Коли ж мы кажем про Захад и про Россию, то это две разные истории. Давайте спочатку поразмовляем про Захад. Есть певное питание о том, что, конечно, за того боку демократичный рух заявляет о том, что Беларусь повинна рухаться в Европейский Союз, но по факту Беларусь пока что рухается только в Россию. И многие люди отчувают, что на великий жаль как бы, их махчимости интерперсональных стосунков Захада они изменьшаются, да, то как бы межные переходы зачиняются, как бы сувязи обрываются, визу отримаясь достаточно тяжко, гандель так само как бы изменьшается, как бы санкции, ну, шмат очень на это уплывают. В некоторых заходних краинах есть ёсць практыкі дыскрымінацыйныя дачыненні да беларусаў, напрыклад, у Літве гэтага час узнікаюць гэтыя пытанні. То бок, па сутнасці, з аднаго боку ёсць дэкларацыя імкнення да Еўрапейскага саюза, но з другога боку ёсць канкрэтная практыка, у стасунках паміж Беларусю і Захадам, якая свечыць пра тое, што досыць цяжка сабе ўявіць, чаму павінны зараз расці праўрапейскія настроі у беларускім грамадстве. Хоць пры гэтым ўсё ж такі трэба разумець, што беларусы нармальна ставяцца да Еўрапейскага саюзу, да, то бок калі б гэтая магчымасць туды далучыцца яна была, калі б былі добрыя стасункі паміж Беларусю і Захадам, ну я думаю, што значна большая была бы падтрымка у дачыненні да еўраінтэграцыі Беларусі. Адносна ж Расіі, я думаю, што тут важна казаць, да, вот я магу прарэкламаваць даследаванне, якое зараз мы робім таксама з калегамі. Мы робім досыць шмат глыбінных інтэрв'ю, і стаўленне да Расіі гэта адно з пытанняў, якое мы падымаем. І досыць шмат рэспандэнты нам кажуць пра тое, што насамрэч проста вся эканоміка цяпер пабудаваная на Расію. То бок усе кантракты, амаль усе кантракты, да, которые падпісваюцца беларускім прадпрыемствам, гэта кантракты з Расіі. То бок досыць шмат супрацы з Расіяй, з расійскімі рэгіёнамі і так далей. То бок тут уплывае той фактар, што у многіх беларусаў ёсць пачуццё, што без Расіі беларуская эканоміка не можа існаваць. І адпаведна таму ёсць вось гэты кансалідацыя вось гэтага прарасійскага выбару ўнутры Беларусі.
Яшчэ адно ў пэўным сэнсе вымярэнне гэтага выбару — это стаўленне да вайны Расіі ва ўкраіне, да ваенных дзеянняў Расіі ва ўкраіне. Вы задавалі это пытанне таксама ад самага пачатку вайны. Вот як бы вы пракаментавалі ізноў жа дынаміку? Фактычна трымаецца каля траціны колькасць прыхільнікаў Расіі ў гэтай вайне. Але ёсць дынаміка тых як бы выразна адмоўнага стаўлення. Аднак у лістападзе сёлета гэтыя долі амаль зраўняліся. Тым не менш, не за большасць, з іншага боку, за каля траціны. Гэта раскол?
Я думаю, што ў беларускім грамадстве вельмі выразны падзел. То бок так званыя ебацькі і так званыя змагары адзін аднаго на дух не пераносяць. Я думаю, па сутнасці мы можам казаць, што мы два розныя грамадства. Мы маем розныя каштоўнасці, маем розныя культурныя арыентыры, паттерны, медыаспажыванні і так далей. Гэта не значыць, што так будзе заўсёды, да, то я думаю, што гэта можна змяніць. Але па сутнасці, канешне, мы знаходзімся ў стане сацыяльнага канфлікту у тым сэнсе, што мы прадстаўнікі розных групаў у грамадстве, но мы занадта розныя, і мы занадта па-рознаму успрымаем тое, што адбываецца цяпер ва ўкраіне.
І нарэшце вось пра гэтыя розныя ўяўленні, якія, дарэчы, вагаюцца ў залежнасці ад індыкатара, пра наратывы вайны і пра вайну наратываў. Вось у вашым апытанні вы высвятлялі стаўленне рэспандэнтаў да тэзаў. У вас там былі тры тэзы антылукашэнкаўскія, і вот я ўзяў там выбарку 8 пра лукашэнкаўскіх. І вот вось як людзі ставяцца. Я звярну ўвагу на тое, што падтрымка некаторых, прынамсі некаторых, пра лукашэнкаўскіх тэзаў значна большая, чым падтрымка Расіі ўласна ў гэтай вайне. Пра што это сведчыць? Это фактар страху, пра Лукашэнку як бы боязна сказаць кепска, пра Расію то можа і ладна, можна, дазволена, а тут лепш памаўчаць. Ці в этом справа, ці чымсьці іншым? Вот як бы вы пракаментавалі гэтую рэакцыю на набор наратываў вайны, назовем іх так?
Я думаю, што першае, на што варта звернуць увагу, гэта тое, што досыць шмат у выпадку гэтых выказанняў мы бачым падзелы на тры часткі, да? То бок на тых, хто не вызначыўся, на тых, хто падтрымлівае нейкі тэзіс, і тых, хто не падтрымлівае гэты тэзіс. То бок гэта зноў жа паўтарае вось гэтую справу, калі мы бачым гэты падзел у беларускім грамадстве. Самыя, думаю, там важныя гэта тыя тэзісы, которыя паспяховыя, альбо тыя, которыя не паспяховыя. Ну, самый непаспіховый, это, конечно, вот этот тезис, который Александр Лукашенко просовывал, что российские войски напали на Украину, потому что Украина собиралась напасть на Беларусь. Не на Беларусь, так сказать, а на российские войски у Беларуси. Да? То бок, вот этот тезис, как бы, непопулярный, как бы, из его людей, как бы, ведомо смеются. Але есть популярный тезис, да, про то, что Александр Лукашенко это один из факторов, который дозволил там Беларуси утримливать певную нейтральную позицию у войне помеж Россией и Украиной. Я думаю, что тут варто, так сказать, распаковать этот тезис. Первый важный момент – это про то, что когда мы робим глубинные интервью в этих вопросах, мы часто бачим ситуацию, что белорусы воспринимают, что Александр Лукашенко в некой ступени нейтральный человек, да, и он выказывает некие там часу идеи про мирные перемовы, и выказывает идеи про то, что вельми важно, как уже скончилась война, и она зафиксировалась там, где она теперь зараз находится. То есть я думаю, что вот эта его коммуникация, она позволяет ему крыху отстраиваться от деяния у России. И, безумно, самый важный фактор у его коммуникации, как бы, и у чем как бы, и есть певный поспех его коммуникации, это про то, что он весь час повторяет, что Беларусь не долучится до войны. То есть он одразу усведомил вот этот страх, как бы белорусов, и весь час его використовывал, как бы, и он на этом побудовал коммуникацию. Когда мы сравниваем, например, это с коммуникацией демократичного руху, то главное послание демократичного руху – это то, что Украина повинна перемогать в войне. И зрозумело, что для медианного белоруса, да, конечно, куда важнее идти, долучиться Беларусь до войны, чем то, что кто повинен перемогчу в этой войне. Тому как бы, в этом есть певный секрет. Я бы не сказал, что это вертание народной любови, да, то бок 47%, то бок это все-таки навать не большесть. И ну, треба глядеть, да, твероза, да, что как бы Александр Лукашенко мог бы это и больше выкористать, да, как бы, то бок учей за все это просто не отрымалось. Але у любым разе, как бы, это некий промежковый поспех у коммуникации режима, я думаю, да, это треба признать.
Дякую великие. Я нагадаю, что с нами был доктор политических наук, керовник проекту «Белорусская инициатива» британского Chatham House Рыгор Остапеня. Затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, у тым ліку і як яны будуць адлюстроўвацца ў сацыялагічных апытаннях, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відать, нема такого жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Не выпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна пісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат Сойму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбі, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй пячатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванні ў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзены Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лондоне, асабіста аплодыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта Кроча побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Слуцчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь, мая шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне уже не хотелось бы. Арештованные десятки сябров и знакомых, сярод яких брат Миколы Антон. У 1938-м шанаванага коллегами и студентами выкладчика Белорусской консерватории Равенского выключают с союза композиторов. Краезнавцы городу Червеню с симпатией сгадывают Миколу Равенского як регента мясцового церковного хору за часами войны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чырвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіне, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Ефрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель, з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаутамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазітар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Надмагілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятру Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазвоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барысу Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Европе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Петро Конюх перемагав на міжнародному конкурсі вокаліста у Римі, викладав співи во власних школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколи не забував Білорусі. Співав по-білоруську, ліставався з Григорем Ширмом і Янком Брильом. Колись мене запросили на свято «Опоснія дзвонка» у згаданное уже местечко Турец, а миновито у турецкую белорусскую школу. Несподевано для наставников туди само без попереджения заявился и загадчик мясцового района. До речи, только он на урочистой линейце и выступил по-российску. Гостей поводли заведенки, потом запросили на почестку. Подчас яе молодая выкладчица истории почала распытывать меня, как палачанина, про святую Фросинью и заснованный ею монастырь. Почувши, что в годы моего дятинства у Крыжовзвиженском соборе зачиненного монастыра, поселенная у кельях набрать, трымала свиней и трусов, наставницы завойкали и захитали головами. Зато и у людей было мясо. Зуючи пханою пальцем ковбаску, зауважив загадчик Раяна. Не вельми сподобалася йому й розмова про Петра Конюха. Мовляв, емігрант – отпалий ліст. Я остро пошкодував, що не маю з собою запису, де бас Конюха співає «Могутний Боже». І весело подумав, ад його, гэты районний начальник, мог би затремтець, як тия, згаданая Брильом, весюльки у панікаділі. Один з найвидатніших білоруських композиторів 20-го стагоддзя Яўген Глебаў народився у Рославі. Тільки зусім недосвідчені у історії могли називати його русським чоловіком, який внес великий вклад у мистецтво Білорусі. Походячи з білоруського етнічного обшару, Глебаў був щедро наділений найліпшими рисами нашої ментальності, що виявлялося як у творчості, так і у повсякденному житті. У школі Женя марив про море і виправився поступати у Бакінську мореходку. Адтуль переполохавши родних, він вернувся з чорним, як у Мурина, тваром, бо від самого Баку їхав на вагонних дахах. Непройдений конкурс стався щастям для білоруської музики. Глебовські емоційні, інтонаційно багаті, нетрадиційні симфонії, концерти, сюїти, ораторії, балети «Курган», «Альпійська баляда», «Тилюлиншпігі», «Маленький принц», опера «Майстер і Маргарита» завсюди робилися подіями. Видать, кожному знайомая п'єса Євгена Глебова для естрадного оркестру «Золотая осінь» і «Ночний дилижанс», які тисячі разів гучали, протягують гучати на нашому радіо. Улявлений і відзначений самими високими званнями і преміями, Глебов ніколи не був композитором придворним. Він сібрував з Василем Биковим, книги якого не раз робилися для Євгена Олександровича літературною основою музичних творів. Студенти з Білоруської державної консерваторії, колеги, сябри захоплялися не тільки його могутнім талентом і працавітістю, але й адметним гумором. Кажуть, Глебов працював наступним чином: симфонію за 2 місяці, балет за півгоду, а про пісні казав: не поспів до обіду, то й не треба висіджувати, не яйка ж. Ставлення народного артиста до сьогоднішньої влади чудово адлюструвалося у історії про його віншування 70-годдям, коли з букетом до Глебова, який після інсульту втратив зрок, але не почуття гумору, заявився тогочасний намісник керівника президентської адміністрації Іван Пашкевич. «Президент ценить вас, і я його ценю. Президент поважає вас, і я його поважаю. Президент любить ваші балети, і я його балети люблю», – резюмував маестро. Коли камерный мужчинский хор «Уния» спевал гимн «Могутный Божа», моя душа завсёды имкнулася в небёсы, и в ёй мацнела вера у нашу правду и нашу пришлость. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирило Насаєв. Мати викладала музику, яка і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди затим і поступив. Харисти «Унії» належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у справді професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Невзабаві «Унія» стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирило Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Узброєних сил у Білорусі підрихтував для виконання цим колективом «Погоню» і гімн «Ми вийдемо з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годдю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант «Погоні» він створив пізніше і для проєкту «Супольного з піснярами». Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть у Володимиру Мулявіну. «Унія» одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епох, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадена ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. «Унія» співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробитися. Пам'ятаю, якое захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Клеофаса Агінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, кілька років «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менску, примацавали до Могилєвської філармонії, де врешті знову виправили у вольне плавання. У 2002-м відбився останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось ті подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаєв рыхтаваў да 100-годдзя Беларускай Народнай Республікі. Не паспеў. Але в рэвалюцыйным 2020-м мы зноў пачулі ягоную «Унію».